informativna emisija. Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pratite danas aktuelno centralnu informativnu emisiju Vaseljanskog radija Svetigore za veliki utorak 15. aprila 2025. ljeta gospodnjeg. Moje ime Rade Dulović, a u nastavku slijede glavne vijesti dana. Raspored bogosluženja za strasnu sedmicu i Vaskrs širom Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Vladika Kirilo gostovao na Hrvatskoj radioteleviziji. Poziv na saborno krštenje. Hodočašće na Kosovo i Metohiju mladih za Kosmet iz Podgorice. Patrijarh Porfir je razgovarao sa premijerom Vučevićem. Vladika Dositej bogoslužio u Bogorodičinoj crkvi u Zemunu. Kozarska Dubica, izložba portreta žrtava ustaškog logora smrti Jasenovac. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 17 do 26 stepeni. U nastavku opširnije o vijestima koje smo najavili.
Danas aktuelno.
Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Joanikije, sa sveštenstvom i vjernim narodom služit će na Veliku subotu, 19. aprila, svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Svetog Jovana Vladimira u Baru sa početkom u 9 časova. U toku liturgije, po drevnoj crkvenoj praksi, obavit će se saborno krštenje. Sjutra će na Veliku srijedu biti služena sveta liturgija pređe osvećenih darova u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici sa početkom u 8 časova. Sveta tajna jele osvećenja bit će u 18 časova istog dana. U nekoliko hramova Mitropolije Crnogorsko-Primorske na Veliku subotu 19. aprila organizuje se saborno krštenje. Svi oni koji žele da prime svetu tajnu krštenja u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici mogu se prijaviti na broj telefona 067 230 930. Pored sabornog hrama, u Podgorici će se saborno krštenje na Veliku subotu obaviti i u crkvi Svetog Đorđa pod Goricom. Svi oni koji žele da se toga dana krste u ovom svetom hramu, potrebno je da se do Velikog petka prijave kod crkvenjaka ili nekom od sveštenika. U Baru će se saborno krštenje na Veliku subotu obaviti u sabornom hramu Svetog Jovana Vladimira. Prijave za saborno krštenje u Baru se obavljaju kod nadležnih parohijskih sveštenika ili na broj telefona 067 608 451. Humanitarna organizacija Mladi za Kosmet iz Podgorice organizovala je prethodnog vikenda hodočasničko putovanje na Kosovo i Metohiju. Na praznik Lazareva subota učestvovali su na svetoj arhijerejskoj liturgiji povodom slave manastira Svetih Arhangela kod Prizrena. Ovo je mjesto koje okuplja srpski narod sa raznih strana, a obišli su svetinje carskog grada Prizrena, crkvu Svetog Đorđa i Bogorodicu Ljevišku, a potom stigli u Orahovac. Put ih je dalje odveo u Gračanicu i na Gazimestan, a na kraju su obišli i manastir Banjsku. Ovo hodočasničko putovanje u organizaciji Mladi za Kosmet iz Podgorice imalo je humanitarni karakter. Kompletan prihod od organizacije ovog putovanja preusmjeren je na vaskršnju akciju. Dvije godine života i rada u Pravoslavnoj gimnaziji Sveti Sava tema je dijaloške tribine koje će se održati večeras u parohijskom domu Crkve Svetog Đorđa pod Goricom sa početkom u 19 časova i 30 minuta. Na tribini će govoriti profesori ove škole Marija Živković, razredni starješina prvog razreda Manojle Krsmanović, razredni starješina drugog razreda Stojan Stanišić, razredni starješina prvog razreda. Moderator dijaloške tribine je sveštenik Gojko Perović. Sveta tajna jela osvećenja bit će služena u Veliku srijedu u hramu Svetog Save na Vračaru od 18 časova. Sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija, vikarni episkop moravički gospodin Tihon služit će na Veliku srijedu 16. aprila od 8 časova, pređe osvećenu liturgiju u hramu pokrova Presvete Bogorodice na Zvezdari, saopštilo je bratstvo ove crkve.
Njegovo preosveštenstvo episkop Buenos Aireski južnocentralnoamerički gospodin Kirilo, administrator mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske, bio je gost u emisiji Religijski forum Hrvatskog radija. Sa episkopom Kirilom bilo je više riječi o velikom postu i pripremi pravoslavnih hrišćana za Vaskrs, o obnovi sabornog hrama u Zagrebu, odnosima sa katoličkom crkvom u Hrvatskoj te aktuelnim izazovima u svijetu. Sa vladikom Kirilom razgovarao je urednik emisije Robert Regina.
Ne samo da se vjernici uzdržavaju od određene hrane, ishrane, da koriguju svoju ishranu, nego se trude i da se uzdržavaju od zlih misli, loših misli, riječi, djela i nasuprot tome da čine dobra djela u toku tog posta, a sve u cilju da bi se unutraše promijenili i da bi naravno postali bolji, da bi slijedili zapovijesti spasiteljevi izrečene prije svega u Svetom pismu i drugim svetim knjigama. Priprema za Vaskrs traje 40 dana plus još jedna sedmica. 40 dana, zato se to zove Sveta četrdesetica. Pravoslavni vjernici učestvuju u pojačanim bogosluženjima, molitvama. Obično se organizuju dodatna predavanja, sesije gdje bi se oni mogli da pitaju izvjesna pitanja, nedoumice koje imaju. Tu su i ispovijesti pred sveštenikom, duhovni savjeti koje sveštenici daju. Znači, jedan intenzivan bogoslužbeni život, a onda i jedna striktna uzdržanje od hrane koja opterećuje taj neki duhovni život. E sad, ta dodata sedmica, ona se odnosi na naše učestvovanje, na naše sjećanje, da kažemo, i preživljavanje spasiteljnih stradanja našeg spasitelja, Gospoda Isusa Hrista, taj njegov krsni put, kojim mi shvatamo da je on taj krst podnio za sve nas, za spasenje svih ljudi, i ne samo svih ljudi, nego i sve tvari. Sva tvar se vapi, kako kaže sveti apostol Pavle, da se jave sinovi Božji. Dakle, što hoće time sveti apostol Pavle da kaže? Da spasenje, preobražaj sve tvari, znači univerzuma, životinskog, biljnog svijeta, svega ovoga što mi vidimo, što je lijepo, što je Bog stvorio lijepo, ono se spašava kroz čovjeka. Bog ga spašava kroz čovjeka. Znači, on ga je već spasio, to je paradoks naše vjere, on ga je već spasio u Bogo čovjeku, ali kroz vrijeme to spasenje naše spasitelja realizuje se kroz čovjeka, kroz sinove Božje.
Gošća Vaseljanskog radija Svetigore ovog jutra bila je Andreja Đurić, članica fondacije Sveti Vukašin, eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske, koja je za naše slušaoce najavila prestojeću vaskršnju akciju ove fondacije.
Pa mi se polako pripremamo za najveći hrišćanski praznik, Vaskrsenje Gospodnje, a da bi taj praznik donio cjelokupnu radost koju nosi sa sobom, potrebno je da ga svi zajedno dočekamo u miru i zdravlju. Uz Božji blagoslov i uz pomoć svih naših sugrađana i braće i sestara iz inostranstva i okoline, fondacija je uspjela u misiji da se svi podjednako raduju ovome prazniku i tim povodom imamo u planu da obrazujemo oko 95 potrebitih porodica na teritoriji grada Trebinja i isto toliko porodica u drugim opštinama koje sam već nabrojala. Naši paketi će sadržati hranu koja će se naći na trpezi toga dana, to su suhomesnati proizvodi, pite, kiflice, razni kolači, salate. Ove godine tu imamo naše vrijedne domaćice koje su spremile oko 500 sarmi za te pakete, također osnovne životne namirnice kao što su brašno, ulje, tjestenina, sokovi, razni džemovi, naravno hemija poput šampona, sapuna i slično. I najbitnije obilježje ovoga paketa, a to je kora obojenih jaja i kora svježih jaja. Naše djevojke će, ako Bog da, sutra i preko sutra da naprave jednu veliku akciju gdje ćemo farbati nešto više od 3000 jaja uz razne tehnike, pa ćemo tim tehnikama, nadamo se, unijeti radost porodicama, pogotovo onima u kojima ima dosta male djece.
Imali smo veliko zadovoljstvo da u studiju Vaseljenskog radija Svetigore ugostimo protojereja Stavrofora Nenada Andrića, sa kojim je koleginica Nataša Stefanović nešto više govorila o njegovom iskustvu sa hodočašća Svetom Nektariju Eginskom, kao i o njegovoj najnovijoj knjizi Srpska brojanica.
Knjiga Svetih čudesa nazvana je od redaktora knjige protođakona doktora Ljubomira Rankovića, čuvenog misionara i negdašnjeg osnivača i urednika radio Glasa crkve, prvog radija Srpske pravoslavne crkve, zato što je satkana od 27 priča koje sam beležio od 2000. godine pa do pre dve godine kada sam knjigu objavio, jer su sve priče usko vezane za čudesne događaje koji su se dogodili likovima koji su istiniti, i tako sam i pod pravim imenom i prezimenom ih i potpisivao i govorio o tim likovima u tim pričama koje sam kao paroh, što u Banji Vrujici, što u Valju, što na Malti i tako uopšte po srpskim zemljama, i Srbiji, Crnoj Gori, Republici Srpskoj, boraveći, beležio. I otuda taj naziv knjiga Svetih čudesa. A Srpska brojanica, zato što se radi o svim ličnostima koji su Srbi i koji su kao jednu brojanicu u nizu, što čine kroz te čudesne događaje, satkali i ovu knjigu. Tako da sam ja samo zapisao.
Njegovo preosveštenstvo, vikarni episkop Lipljanski i episkop vojni gospodin Dositej, je danas na Veliki utorak, 15. aprila, svetu liturgiju pređeosvećenih darova služio u hramu rođenja Presvete Bogorodice u Zemunu.
U zgradi opštine Kozarska Dubica otvorena je izložba portreta žrtava ustaškog logora smrti Jasenovac, akademskog slikara Branka Jungića. Jedna je to u nizu aktivnosti kojim spomen područje Donja Gradina obilježava 80 godina od proboja jasenovačkih logoraša.
Izložbu su priredili Viši kustosni istoričar Dan Motul i muzejski savjetnik Tanja Tuleković, koja je direktorka spomen područja Donja Gradina.
Ovi portreti rađeni na osnovu fotografija koje su nam upravo naši sugrađani, naši gledaoci dostavili, a vezano je za inicijativu prikupljanja fotografija, predmeta i dokumenata koji svjedoče o ustaškom zločinu genocida počinjenom u nezavisnoj državi Hrvatskoj.
U sistemu ustaških logora Jasenovac ubijeno je 700.000 ljudi, među kojima je 500.000 Srba. Naša obaveza je da prenesemo mladima u čitavom svijetu šta se u Drugom svjetskom ratu dešavalo na tom području. Poruka je sa otvaranja izložbe.
Ne smijemo zaboraviti njihovu žrtvu jer su bili Srbi, Jevreji i Romi.
Cifre za sebe govore i više nego što možemo riječima iskazati. Sama činjenica da je 20.000 djece ubijeno na najmonstruozniji način u tom logoru, mislim da govori dovoljno.
Izložba portreta žrtava koncentracionog logora Jasenovac u zgradi opštine Kozarska Dubica bit će otvorena do kraja aprila.
U nastavku slušate vremensku prognozu za sutra.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme. U popodnevnim satima uz povećanje oblačnosti ponegdje uslovi za slabu kišu. Vjetar mjestimično umjeren do jak južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha oko 6 do 15, najviša dnevna od 17 do 26 stepeni. U Podgorici nas sutra očekuje pretežno sunčano vrijeme, u popodnevnim satima uz povećanje oblačnosti, kratkotrajno moguća slaba kiša. Vjetar uglavnom slab do umjeren, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha oko 13, najviša dnevna 26 stepeni.
Uvaženi slušaoci, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Danas aktuelno centralne informativne emisije Vaseljanskog radija Svetigora. U nastavku našeg večernjeg programa u 20 časova i 30 minuta vašoj pažnji preporučujemo emisiju Monahoslov. U 21 čas emisija Vjerom kroz život, u 22 časa i 30 minuta izbor iz klasične muzike, a u 23 časa Žitija svetih za naredni dan. Večerašnje izdanje Danas aktuelno za vas su uredili i vodili Nevena Marić i Rade Dulović. Do nekog novog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.